Hello. Magandang araw o gabi. Anumang oras sapitin ang sinuman ng recording na ito. Alam kong nagulat ka sa mga nangyari at iniisip mong marahil ay nasisiraan ka na ng ulo. O baka iniisip mo na ako ang nasisiraan ng ulo. Hayaan mong magpakilala muna ako. Ako nga pala si Ryan Pelagio. Isa akong science research specialist mula sa Feebolx. Ginawa ko ang recording na ito sa eksaktong alas 12 ng madaling araw, March 24, 2018. Para ito sa sinumang pumanaw sa paggunaw ng mundo noong December 21, 2012. Oo, tama ka nang narinig. Nagunaw na ang mundo noong December 2012. Nabura ang malaking porsyento ng mga nilalang sa mundo. Halos nasa 90% ang nabura at isa ako sa 10% na nakaligtas. Ikaw naman na nakikinig nito at malamang ay nalilito ay kabilang sa hindi pinalad. Malamang ay iniisip mo paano mo pa naririnig ang recording na ito kung nakasama ka sa paggunaw noong 2012. Malamang ay napakarami ng gumugulo sa iyo. Malamang ay nalilito ka sa mga nangyayari. Kaya ka napadpad sa lugar na ito kung saan mo pinakikinggan ang boses ko. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Kumalat na noon na magwawakas ang mundo taong 2012. Marami ang naniwala, marami ang hindi. Binigyan ng paliwanag ng iba ang kahulugan ng sinasabing pagkagunaw. Isa sa lumabas na paliwanag ay ang ukol sa Mayan calendar. Ayon sa Mayans, nagkakaroon lamang ng shift sa tinatawag na cycle ng mundo every 5,000 years. At noong 2012, nagtapos noong December 21 ang isa pang cycle. Kumbaga, nagtapos lamang ang isang season. Ngunit may continuation pa at hindi pa magugunaw ang mundo at magkakaroon ng sangkaterbang trahedya na kikitil sa buhay ng bilyon-bilyon. Ngunit mali yun. Talagang nagunaw na ang mundo noong 2012. Isang mabigat na trahedya ang nangyari at sa sobrang bigat ay hindi yun matanggap ng marami. Kaya pinaglalaruan sila ng kanilang isipan sa paniniwalang buhay pa sila. Katulad mo, in denial ka sa nangyari. Biglaan ang iyong naging kamatayan kaya hindi mo matanggap. Kumakapit ka na lang sa paniniwalang walang kakaibang nangyari noon. Ano ba ang nangyari? Ganap na 12 ng hating gabi ng December 21, 2012 ay nagsimula na ang walang tigil na paglindol. Mahina hanggang papalakas ng papalakas. Ito ay sa dahilang nagpapalit ng direksyon ang pag-ikot ng mundo at bahagya itong humihiga. Nagkaroon ng pagbabago sa gravity kaya nagkagulo ang plates sa ilalim ng lupa. Dahilan upang magkiskisan yon. At pag-initin ang mga magma, na unang sumabog ang mga bulkan na nasa paligid ng Pacific Ring of Fire, kabilang naroon ang Pilipinas. Sa patuloy na pagtagilid ng mundo at pagbalik ng ikot nito, ay sumunod na sumabog ang supervolcano sa Yellowstone National Park. Maraming bansa ang naapektuhan sa pagtilapon ng pinaghalong lava at pyroclastic materials. Dahil nga sa nagbagong gravitational pull ay kung saan-saan tumama ang mga nagbabagang putik at bato. Subalit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Sa patuloy na paggalaw ng mundo at pagbabago ng gravitational pull ay umugoy ang ocean floor at naipon sa iisang bahagi ng daigdig ang tubig ng naglalakihang karagatan. Nagsabay ang tsunami at lava surge. Hindi na malaman kung sa pagkalunod o pagkasunog na matay ang marami. Sa loob ng 24 na oras ay nilamon ng trahedya ang buong mundo. Wala kaming nagawa. O mas tamang sabihin na wala kaming ginawa. Ilang buwan bago ang dilubyo ay napapansin na naming mga siyentipiko ang malaking pagbabago sa magnetosphere at mga aktibidad sa ilalim ng lupa. Normal sa araw-araw ang pagkakaroon ng maliliit na lindol dahil buhay at gumagalaw ang ating planeta. Ngunit sa paglipas ng mga araw, habang papalapit ng papalapit ang December 21, unti-unting bumababa ang bilang ng pagyanig. Parang dahan-dahang humihinto sa paggalaw ang daigdig. Inabisuhan kami ng US government na may malaking trahedya na mangyayari sa mundo. Marami ang mamamatay, ngunit wala kaming magagawa dahil walang mapagtataguan ang lahat. Maghahatid lamang ng takot sa lahat ang napipintong dilubyo. Isa pa ay hindi rin kami sigurado dahil gaya ng alam ng marami, hindi nahuhulaan o nabibigyan ng petsa ang lindol o pagsabog ng bulkan, kagaya ng bagyo. Inutusan kami ng gobyerno na manahimik na lang. Gayon din ang iba pang institusyon sa buong mundo. Ipinag-utos ng kanilang gobyerno na wag na lamang ipaalam ang aming kinatatakutan. Nangyari na nga ang dilubyo. Marami ang namatay. Ngunit bakit may mga nakaligtas? Hindi ko rin masabi. Siguro para may magkomento ng totoong naganap noong 2012. Nasa building ako noon ng Feebolx. Sinalanta rin kami, pero nakapagtago ako sa top floor kasama ang tatlong iba pa. Umiikot noon ang paligid. Nililindol kami, niyayanig, nagpapatila-tilapon, natutusta sa init ng lava sa paligid na maya't maya ay napapalitan ng pagkalunod sa tubig dagat at nauubusan ng hangin. Ang akala namin ay katapusan na namin at hindi na magwawakas ang dilubyo. Tumagal yon ng 24 na oras, eksaktong isang araw, nang masiguro naming ligtas ng lumabas mula sa aming pinagtataguan, ay sumilip kami sa bintana. Ngunit wala kaming makita. Nababalot ng hamog at alikabok ang paligid. Nang mapawi ang hamog at alikabok, ay doon tumambad sa amin ang nakahihindik na tanawin. Tumaas ang lupa at natabunan ang maraming kabahayan at mabababang gusali at imprastruktura. Wala kaming nakitang bangkay. Walang ibang tao o hayop. Natabunan na ang lahat. Kabilang kang nakikinig nito. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan ka namatay. Maaaring nalunod ka sa tsunami o nasunog sa lava. Maaari ding natabunan ng abo o nabagsakan ng mga gumuhong gusali, bahay at kung ano-ano pa. Hindi kami makapaniwala. Pero kukonti kaming nakaligtas. Nakakaiyak. Gusto ko na ring mamatay dahil hindi ko na mahanap ang bahay namin. Ang mga mahal ko sa buhay, nawala na ang lahat. Walang kuryente, walang pagkain, walang inuming tubig. Wala na kahit mga halaman o punong namumunga. Gutom, uhaw at kalungkutan ang kalaban naming tatlo. Halos masiraan kami ng ulo. Ilang araw kaming nagpalakad-lakad hanggang sa makarinig kami ng mga ugong. Hindi namin malaman kung saan magtatago sa labis na sindak. Baka lindol na naman yon o tsunami o nag-aalborotong bulkan. Pero laking tuwa namin nang makita namin ang isang helicopter. US Navy SEALs ang sakay ng helicopter at naghahanap ng mga survivor. Nasa kalahating bilyon kaming nakaligtas. Nalibot na ng US Navy ang buong mundo. Ngunit sadyang kami-kami lamang ang nahanap. Sa ngayon, narito kami sa Texas. Dito ako nagre-record ng mensaheng ito para sa iyo. Ngunit ilang buwan makaraan ang 2012 incident, ay isang nakakakilabot na discovery ang napag-alaman ng mga siyentipikong in charge dito. May mga infrared at EMF readings na nagsasabing may paranormal happenings sa maraming lugar. Sa madaling salita, ay may mga nagmumulto at napakarami nila. At ang nakalulungkot, ang mga multo ay ipinagpapatuloy ang nakasanayan nila noong nabubuhay pa sila. Ayaw ko sanang maniwala, kagaya ng iba pang siyentipiko rito. Ngunit kung minsan ay nakikisalamuha kayo sa amin, nagpapakita at nakikipag-usap, gumagawa ng mga trabaho nyo na animo'y walang nangyaring trahedya, nakapangingilabot. Hindi ko kailanman naisip na posible pala ang ganito. Ang buong mundo ay napapalibutan ng bilyon-bilyong multo ng mga pumanaw. Noong una, akala namin ay ayos lamang na may mga kaluluwa sa paligid. Pero habang tumatagal, nadidiskubre namin na unti-unting sinisira ng mataas na EMF readings ang lahat ng teknolohiyang meron kami. Hindi raw magtatagal at wala na kaming magagamit pa. At dahil dito, siguradong mahihirapan na mag-survive ang karamihan sa amin. Isa pa, nagiging hostile na ang ilan sa mga kaluluwa. Pinapatay nila kaming mga survivors. Ayon sa isa naming kasamang Buddhist, posibleng hindi nyo matanggap ang biglaan nyong pagpanaw, kaya naririto pa rin kayo. Ngunit uulitin ko, nagwakas na ang mundo noong 2012. Isa ka sa minalas na hindi nakaligtas. In denial stage ka na lamang, kaya hanggang ngayon ay patuloy mong niloloko ang iyong sarili na nabubuhay ka pa. Marami ng katulad mo ang nakumbinsi na magtungo na sa dapat nyong kalagyan. Sana ay ma-realize mo rin ang katotohanan na ito. Subukan mong suriin ang paligid. Kung panay kalungkutan na lamang ang iyong nararamdaman at may palagay kang may kulang sa buhay mo, iyon ay dahil hindi mo pa rin mahanap ang kapayapaan, sapagkat hindi mo pa rin matanggap sa iyong sarili na pumanaw ka na. Nakakalungkot, pero yun ang totoo. Kung tatanggapin mo sa iyong sarili, ay maaaring magbalik sa iyong alaala kung ano ang nangyari ng araw na yun, kung papaano ka nahirapan at pumanaw. Unti-unti nang nagsisimula ngayon ang mundo. Kahit papaano, ay nagagawa na naming ibalik ang dating sigla ng paligid. Kahit kakaunti kami. Nagawang pagalingin ng mundo ang kanyang sarili. Marami ng sumisibol na halaman at puno. May mangilan-ngilang hayop at insekto na kaming nakikita. Bumabangon ng mag-isa ang planeta. At isa lang ang aming napatunayan. Hindi niya tayo kailangan. Kayang ayusin ng mundo ang sarili niya nang walang tulong galing sa mga tao. Minsan ay iniisip kong baka binawasan lang talaga nito ang naninirahan sa kanya upang makapagsimulang muli. Ikinalulungkot kong isa ka sa kinailangan mawala. Pero sana ay matanggap mo na. Kailangan mo nang magpahinga. Kailangan mo nang matahimik. Hindi kalokohan ang lahat ng sinabi ko. Nagkataon lamang na mahirap paniwalaan. Ang kailangan lang ay buksan mo ang iyong pag-iisip at tanggapin na hindi ka na nabibilang sa mundo ng mga buhay. Yun lamang ang gusto kong sabihin. Muli, ako si Ryan Pelagio. Nirecord ito March 24, 2018.